Til jer, der har hørt nogle af mine tidligere podcast, så kan jeg fortælle jer, at det her det bliver lidt anderledes, end det plejer. Normalt, når jeg tager afsted ud på en rejse og har tænkt mig at formidle noget af det videre, ikke mindst via lyd, så har jeg planlagt en masse interviews. Jeg skal møde mennesker det ene og det andet sted. Steder, hvor man på en eller anden måde lader de lokale indbyggere beskrive hver på deres måde og inden for hver deres område, hvad er det, der er interessant lige præcis her. Sådan bliver det ikke helt i den her sammenhæng. Fordi, ja, vi skal i virkeligheden skrue tiden lidt tilbage. Men skal jeg lige fortælle jer, hvor jeg er? Jeg sidder i øjeblikket og kigger sådan hen over Porto. Porto, det er den næststørste by i Portugal. Og for foden af Porto, der er Douro-floden, den kan jeg også se. Og det, I kan høre sådan indimellem, det er altså biler, der kører forbi på en regnvåd vej. Fordi det har godt nok regnet indimellem undervejs i mit besøg her til Porto. Og nu siger jeg mit. Det er faktisk et besøg, jeg gennemfører sammen med min hustru, Marion, som jo altså medvirker temmelig aktivt, ikke mindst til indholdet. Det kan godt være, at det er mig, der er det talende vandfald, men Marion bidrager meget med viden og med synspunkter, og i det hele taget gør hele den her oplevelse noget mere nuanceret og noget mere varieret, end det ellers ville være. Og det er lidt en oplevelse, men I skal lige vide, hvorfra det hele egentlig starter. Jeg har ofte været i Portugal. Det har jeg været i forbindelse med, at man har kørt mange Formel 1 Grand Prix'er nede i Lissabon-området, Cascais-området på Estoril Racerbanen. Jeg har også været til motorcykel Grand Prix'er faktisk. Og jeg har været ude til mange testkørsler, fordi man meget ofte afholder de internationale testkørsler netop i Portugal, fordi vejret er så godt. Sådan som hovedregel i hvert fald. Og der er det heller ikke, fordi det er dårligt lige i øjeblikket, men der har altså været noget regn over Porto de dage, jeg har været der. Men hvorfor er jeg taget til Porto, sådan her i begyndelsen af maj måned, hvor den her optagelse finder sted? Jamen det er fordi, jeg har været i Porto også i forbindelse med internationale testkørsler. Men så lander man i lufthavnen, og I kan, hvis man der hører et fly i baggrunden i øjeblikket, så lander man i lufthavnen, så bliver man udstyret med en bil, og så kører man op ad Douro-floden, og så på et eller andet tidspunkt, så overnatter man et eller andet sted, og der er nogle pressekonferencer, og så kører man tilbage igen den næste dag og flyver hjem igen. Og så er der ikke mere i det. Det er bilerne, det handler om, men selvfølgelig så får man set noget undervejs. Sådan er det jo. Jeg kan godt lide at holde øjnene åbne, og jeg kan godt lide at rejse, og jeg kan også godt lide at opleve de steder, jeg er. Men jeg har aldrig været inde i Porto. Og det tænkte jeg, ja, det pirrede min nysgerrighed. Jeg vil gerne ind til Porto. De kører rent faktisk også, men det var lidt et tilfælde. Et portugisisk rally, en afdeling af verdensmesterskabet, mens jeg er her. Og den har jeg overhovedet ikke skænket en tanke egentlig. Ja, det passer jo ikke, fordi jeg fortæller jer om den. Men jeg har ikke været ude og kigge på rally, fordi jeg vil koncentrere mig om Porto, om byen Porto. Finde ud af bare lidt om, hvad er denne her by? Og så påbegynder man selvfølgelig en eller anden form for planlægning. Og nu var der altså lige nogle få dage, faktisk 4 overnatninger, 3 hele dage her i Porto, hvor jeg havde mulighed for at være her. Og det gav så også mulighed for ligesom at sige, okay, vi tager herned, og så prøver vi at lade byen give os sine oplevelser, når vi er her. Fordi der var ikke nogen mennesker på forhånd, som vi egentlig sådan havde planlagt, vi ville tale med. Det er ikke en by, der er kendetegnet ved en hel masse kendte mennesker. Det passer ikke. Jeg har fundet ud af Henrik, den første navigator, som han også blev kaldt. Det er sådan en tidligere konge, som gjorde temmelig meget, fordi Portugal har jo været en ret imperialistisk, må man jo nok kalde det, stat. Jeg tror ikke rigtigt, de er det mere. Men i alle tilfælde, så har man haft sådan sine aktiviteter ude i mange hjørner af verden. Og der finder man jo altså også det portugisiske sprog i Sydamerika, for eksempel i Brasilien. Og der er nogle tilknytninger der, men hvis vi ser bort fra dem nu, og ham der Henrik den Første død for lang tid siden, så ham fik jeg ikke rigtig mulighed for at tale med, men det er heller ikke så meget det handler om. Det var egentlig det mere for mig at være rookie, kan vi godt kalde det, rookie i Porto. Vi fandt lige ud af, hvornår vi skulle herned. Heldigvis var det sådan, at SAS de havde planlagt et fly, som ville afgå kl. 8.30. Det lavede de så lige om til kl. 7.15. Det gjorde det lidt mindre civiliseret, vil jeg nok sige. Det var fra Københavns Lufthavn. Fordi så skal man altså godt nok tidligt op af aften i forvejen, skulle jeg deltage i et andet arrangement i Danmark. Så det var ikke mange timer søvn, jeg fik, inden jeg tog afsted til Portugal. Men lad nu det være, man kan sove lidt i flyet undervejs. Nok om det. Vi kom herned, og det praktiske er, og det er måske også det, at min lille beretning her kan være til fordel for jer, der ikke har været i Porto tidligere, at når man kommer til Porto Lufthavn, den er ikke særlig stor, men den er dog stor nok til, at den kan være lidt svær at overskue, hvis ikke man ved sådan præcis, hvad man skal gå efter. Men når vi gik ind i turistinformationen, og så købte vi et metrokort, man har det, man kalder metro, jeg vil nærmest kalde det en sporvogn, men den kører altså faktisk fra nord for lufthavnen, og så forbi lufthavnen, så stiger man ind der, så kører man ind til centrum. Jeg skulle af på den anden side af den meget berømte flod, som krydser Douro-floden. Porto ligger jo der, hvor Douro-floden den løber ud i Atlanterhavet. Den har sit udspring i Spanien faktisk i et par kilometers højde, så løber den det meste af 1000 kilometer igennem Spanien, så løber den ind i Portugal, og så igennem Portugal og løber altså ud i Atlanterhavet, der hvor Porto så ligger. Porto ligger ikke lige klods op og ned af Atlanterhavet. Der er lige nogle kilometer derud, men meget tæt ved. Og det gjorde selvfølgelig, at Porto tilbage i tiden også var det, man kan kalde en custom-by. Altså, Trump han ville glæde sig over det her. Tænk engang at have sådan et custom house, et sted, hvor man kan opkræve 12, når folk de kommer til. Det er lige hans idé. Og i alle tilfælde, så gjorde man det dengang, og det er en af de historiske bygninger, som jeg faktisk har haft mulighed for på nuværende tidspunkt allerede at have besøgt. Men i alle tilfælde, så tager man metroen, og så kører man over den her bro, som er opkaldt efter Louis den Første, som også er en konge, en portugisisk konge, som døde i 1889. Han blev også kaldt for den populære, det er jo nok fordi, det var det, han var. I alle tilfælde, så var man på det tidspunkt, hvor han døde, allerede gået i gang med og havde fuldført også den her meget fine bro. Den var faktisk færdig, så den kunne blive indviet i 1886. Den er 395 meter i spænd op for oven, og så har den altså også en vejbro nede for neden. For det er sådan, at Porto ligger op af nogle skråninger på begge sider. Jeg lover jer for en ting, det er, når man går rundt i Porto, så går man op og ned og op og ned og op og ned, medmindre man vælger at gå sådan hen ad flodpromenaden, hedder sådan noget måske. Og måske også lige holde en pause en gang imellem og drikke et glas. Det behøver ikke være portvin, man laver også glimrende durovine faktisk, både hvidvine og rødvine. Det er især durorødvinene, som jeg sætter meget pris på. Man kan også spise noget mad, og naturligvis kan man også drikke øl. I det hele taget, så kan man slappe af langs floden og nyde udsynet over floden, som er temmelig bred på det sted. Og metroen, den kører henover, og der er det specielle, når den kører hen over broen, så kører den meget langsomt. Det hænger simpelthen sammen med, at broen er ikke mere end 8 meter bred. Og det er faktisk muligt for alle mennesker at gå over broen også på begge sider af de to sporvogns eller metrospor, eller hvad vi skal kalde det, som kører hen over broen. Der kan man altså gå på begge sider, og så de der metroting, de kommer kørende, så er de godt nok tæt på, så der er altså noget med ikke lige at træde et skridt ved siden af. Der er ikke meget at give af. Til gengæld får man altså en betagende udsigt ud over Durofloden. Man kan selvfølgelig både se den mod øst, se den mod vest, og det er fantastisk ud over Porto og ud over Gaia. Det er sådan, at Gaia er en selvstændig by, der altså ligger på den sydlige bred af Durofloden. Og der har altid været, har jeg fået at vide, lidt rivalisering mellem de to bydele eller byområder, kan man også kalde det. Og det opdagede vi, fordi vi gik ind på sådan et turistkontor, der ligger i Gaia, sådan lige ud til floden, og siger, kan vi ikke få lidt at vide omkring det her? Og så blev vi lært og påskrevet af Porto, det kunne de altså ikke fortælle os noget om, for så måtte vi gå over i Porto og få noget at vide der. Okay, vi havde selvfølgelig fået noget at vide ved at læse en hel masse ting om Porto på forhånd, og det kan man stadigvæk gøre, så det vil jeg ikke underholde jer særlig meget med, fordi man kan altså forberede sig temmelig meget, der er skrevet meget, og jeg skriver også selv ned på rejseradioen.dk omkring, hvad er det, man kan opleve, og hvad har jeg oplevet her. Men det var lige før, vi sådan fik at vide, at det der, det var altså ikke deres business, så det ville de overhovedet ikke fortælle os noget om. De fortalte alligevel en lille smule, de var søde og rare. Men tilbage til den der bro, den er bygget i metal. Den er bygget på sådan cirka det tidspunkt, hvor man også byggede Eiffeltårnet. Det er sådan lidt den samme struktur, at man ser i Eiffeltårnet. Og så er der altså det specielle ved det, at der er en stor højdeforskel. Jeg ved faktisk ikke, hvor stor højdeforskellen er. Men altså den øverste del der, hvor metroen kører på, det er sådan oven på broen, kan man sige. Og så er der sådan en tværgående bro nede for neden, som på den nærmeste hænger på den øverste del. Og den kan man så køre bil på, man kan også gå på den, eller hvordan man nu i øvrigt vil færdes på den. Det er altså en mulighed, og det gør folk hele tiden. Det er en meget speciel oplevelse. Der var bare det ved det, at da vi nu steg ud af den her metro, sådan cirka for enden af broen, altså på den sydlige del, så skulle vi ned til det hotel, som vi har valgt. Og hotellet, det vender jeg tilbage til, fordi det er altså sådan en lidt en wow-følelse, vil jeg nok sige. Årsagen til, at vi har valgt lige præcis det, det er for det første, så har jeg altid været den opfattelse, at livet er for kort til dårlige hoteller. Men selvfølgelig så sætter pengepungen visse begrænsninger. Det her, det er et femstjernet hotel. Det er nu ikke, fordi det er så voldsomt dyrt, og det er der flere forskellige grunde til. Det vender jeg altså også tilbage til. Men vi skulle altså hen til det her hotel, og det ligger sådan omkring 1,2 km fra den der metrostation. Og bare det ved det, at hotellet ligger nede ved flodbredden, og metrostationen lå deroppe på toppen af bakken, og vi havde vores håndbagage og en ekstra kuffert til de ting, man nu heldigvis havde taget med, fordi det også skulle vise sig at regne sådan cirka halvdelen af den tid, vi har været her. Regntøj og den slags ting, det er altså praktisk at have med, og regne tætte sko. Men vi fik navigeret ned deropfra, og nåede også lige undervejs at få at vide, at hvis vi ville, så kunne vi altså også have taget en svævebane deropfra, som sådan ville bringe os i hvert fald sådan cirka 2/3 af vejen ned til det her hotel, som i øvrigt hedder The Rebello. Men vi valgte selvfølgelig at gå. Altså, vi er vel danskere, og vi skal ud og opleve noget undervejs, og desuden så koster sådan en svævebanetur, den koster altså 7 euro. Det er 50 kroner for at sidde op i den der i et par minutter. Men okay, så var vi også kommet 1 km tættere på. Men det synes vi, det var ikke lige præcis det, vi ville. Så vi gik ned, og vi gik så langs vandet, og vi kom hen til hotellet, og så var den i og for sig ikke længere. Så planlagde vi, og det er derfor, jeg først laver denne optagelse nu. Vi så på vejrudsigten og sagde, okay, 4 dage, de 2 første dage, der skinner solen nok det meste af tiden. De sidste 2 dage, der regner det nok det meste af tiden. Og den her optagelse, den er lavet på 3. dagen, og indtil videre holder den altså stik. Men man kan heldigvis lave andet end lige præcis at gå rundt ude i solen eller sidde nede på de her strandrestauranter. Man kan altså også gå ud og opleve, det kan man også gøre, selvom det regner. Jeg vil nok sige, at det ikke er særlig morsomt, fordi når det regner, så regner det altså voldsomt. Der kommer godt nok meget vand ned fra himlen. Men allerede den dag, hvor vi var kommet herned, der tænkte vi, nu skal vi altså lige prøve at gå over i Porto. Og det var så der, vi havde oplevelsen på det her turistkontor. Men vi kom altså derover, der er omkring 2,5 km gang, fra hotellet over i Porto, den centrale del, og så begyndte vi i øvrigt at gå op og ned af bakkerne. Og der er godt nok mange bakker at gå op og ned af. For man kommer simpelthen ikke rundt, uden at man hele tiden går op og hele tiden går ned. Det er kun lige dernede ved flodbredden, at den nogenlunde kan lade sig gøre. Og den holder sig altså heller ikke, for der er visse steder langs flodbredden, hvor man sådan lige må lidt op i byen, for overhovedet at kunne komme videre. Men noget af det, vi også gerne ville, det var at ligesom benytte de muligheder, som vi havde opnået. Vi havde nemlig anskaffet det, der hedder et Portocard. Det er sådan noget, der koster 15 euro per dag, per person. Og det giver altså adgang til fri kørsel med de offentlige transportmidler. Og foruden den der metro, er der også et ret finmasket busnet. Og det der busnet, det er altså en fordel i særdeleshed, når man skal op ad bakke. Også når man skal ned ad bakke faktisk, fordi så glider ens fødder fremad i skoen. Og hvis ikke man lige sørger for at have det rigtige fodtøj på, så bliver ens tæer efterhånden sådan lidt mærkeligt. Det er mine lige øjeblikke, for så gode var mine sko altså ikke til det her. Men vi satte os for, at vi ville gå ud og opleve noget af det, som man kunne se rundt omkring. Og selvfølgelig er den her bro altså en fantastisk oplevelse. Det er ligesom et samlingspunkt. De unge mennesker sidder også oppe på toppen, ikke af broen, men lige ved siden af. Når solen den skinner, der er der et stort græsområde, og der kan man sidde og sådan lidt bakket er der også, og kigge ud over floden, og er man heldig, så kan man altså også se solnedgangen. Det er noget, det der på en eller anden måde, i hvert fald i min verden, er omdrejningspunkter, når man er i Porto. Det er altså den her bro, hvor man så kan gå fra den ene side, fra Gaia, over til Porto, og selvfølgelig tilbage igen. Men Porto som by er kendetegnet ved en masse smalle gader, og det hænger sammen med, at den har jo altså et historisk forløb, som går adskillige 100 år tilbage i tiden. Årsagen til, at portvin jo altså kommer fra Porto, det hænger sammen med, at ja, det er opkaldt efter Porto, det betyder jo på en eller anden måde havn. Men man har altså den der produktion af vin langs Sturefloden, som er en temmelig stor flod. Den løber aldrig tør for vand, og der kan man altså dyrke de her meget fine vine. Noget af det bliver brugt til Sturerødvinene, til hvidvinene, og så producerer man jo altså også alle de forskellige slags portvine, og der er godt nok mange. Jeg skal ikke kloge mig på portvinen, men man kan altså rent faktisk, hvis man ville, bruge noget tid på også at gå ind på en af de mange udsalgssteder, man har. Det er sådan, at de aller største portvinsproducenter, de holder altså til her i Gaia. Det er i hvert fald det, at de har deres præsentationer af vinene. Og sådan som jeg har forstået det, der i gamle dage, der producerede man vinene i Porto, og så blev de så i øvrigt sejlet hen over floden til den anden side, hvor man så lagrede dem i nogle store lagerhaller. Og det var jo selvfølgelig inden, at man havde fundet på at lave den der bro, som altså er noget af et ingeniørkunstværk, skal jeg så lige hilse at sige. Men der havde man så de der små skibe, som sejlede frem og tilbage. Og de der små skibe, de hedder faktisk Rabello. Og det hotel, som vi flyttede ind på, det hedder The Rabello, og The Rabello er ikke mere end 3 år gammelt. Og man gjorde simpelthen det fra hotelledelsens side, da man købte, at det var ikke noget hotel. Det var nogle gamle lagerhaller, nogle store lagerhaller, så sådan var nærmest et kompleks af bygninger. Der renoverede man det fuldstændig igen, og så lavede man det, man kalder et butikhotel. Normalt så vil jeg jo sige, at butikhotel, det var sådan lidt med ikke alt for mange værelser og sådan en meget intim atmosfære. Det har man sådan set også på det her hotel. Det er fuldstændig renoveret, og jeg sidder som sagt i øjeblikket på sådan en terrasse, eller altan, eller balkon, eller hvad vi skal kalde det, og kigger ud over floden, og det er altså skabt inde i de her haller. Og det betyder, at man i princippet har, som jeg var i færd med at sige, man har 4 butikhoteller bygget sammen, og de er meget forskellige. Værelsesindretningen er nu ikke så forskellige, det er klart, det har man standardiseret langt hen ad vejen, men de er altså bygget sammen, de der store huse. Nogle af dem har udsigt over vandet, andre har ind imod landet, og nogle har sådan, der er også lidt gårdarrangementer hister her. Og så har man altså ovenpå det, man kan kalde hovedbygningen, Atlantico-bygningen. Der har man en stor tagterrasse-restaurant, kan man kalde det, i noget af det, der ligner 5. sals højde, med en fabelagtig udsigt over Duelfloden. Og restauranten, den hedder Bello. Altså ikke Bella, men Bello, selvfølgelig opkaldt på samme måde som hotellet. Det er et hotel, som er meget unikt, og da jeg opdagede, at det var muligt at komme til at bo her, så var jeg meget glad, fordi altså, som sagt, livet er for kort til dårlige hoteller, og hvis man nu bruger nogle dage og siger, at man vil gerne have en intensiv oplevelse, så vil man altså også gerne have hotellet i orden, og det er der altså. Jeg har mødt den daglige leder og lavet en lang samtale med ham, hvor han fortæller noget om filosofien bag ved det her hotel, også om hvad det er, og selvfølgelig skal jeg også, og det bliver sådan lidt separat, fortælle lidt om, hvordan er så det her værelse, som vi har fået. Hvad er det for nogle fordele, man har? Og altså også lidt, hvilke ulemper er der forbundet med det her værelse? Fordi selvom det er et femstjernet hotel, så tror jeg nok, at de fem stjerner mest er givet på grund af den her fabelagtige beliggenhed. Plus sådan noget, som er værelserne forholdsvis store, og der er den her balkon, ikke nødvendigvis på alle værelser, men samtidig, og det er jo interessant, er det altså til at betale. Så det her hotel, det kan jeg bestemt anbefale, og det hænger også lidt sammen med, at hvis man alternativt skulle bo nogle af de andre steder oppe i byen, i Porto, jamen så kan det godt være, at man er lige præcis der på bakkerne, og man så går ud og er præcis i det der Porto-miljø med de smalle gader og de mange farverige bygninger osv. Men man bor altså også et sted, hvor der er noget mere støj, end det der faktisk er i øjeblikket. Det I hører årsagen til støjen er der, det er altså fordi der er vådt på vejen, og vejen er altså sådan lige neden for denne her altan. I samme øjeblik, jeg har lukket dørene, jamen så hører jeg stort set ikke noget til støjen udenfor. Så det er meget behageligt at kunne være her, og så øvrigt nyde godt af de moderne faciliteter. Men hvad ser man ellers i Porto? Altså, på 4 dage, hvor det regner et par dage, så valgte vi at sige, jamen godt det der med at kigge på vinkældre, det springer vi over i den her sammenhæng. Da vi kørte vores tur langs Moselfloden i efteråret 2025, der var vi inde i adskillige vinkældre og har også berettet om vinproduktion og sådan nogle ting. Det springer vi sådan let og elegant henover. Og portvinskender bliver jeg formentlig heller aldrig nogensinde. Der findes så ufattelig mange af dem, og jeg kan godt lide portvin, men det er ikke noget, jeg drikker hver dag. Det er nok klogt. Men under alle omstændigheder, så er portvinsproduktionen noget, jeg ligesom springer over. Men selvfølgelig er det vigtigt at pege på, at den er her. Og det er også her, hvor man har hovedkvarteret for nogle af de meget kendte navne. Jeg kan sådan lige nævne Sandermann. Det er nok det mest kendte, det er nok det største navn inden for portvinsproduktionen. De producerer øvrigt også sherry og mange andre ting. Så det er en portvinsby, og det sjove er altså, at det er Geier, som ligesom har den der præsentation af portvinene. Men ved du, hvad det der Portocard, som jeg nævnte før, som blandt andet giver adgang til det offentlige transport, så har man altså også adgang til en lang række rabatmuligheder, når man besøger museer eksempelvis eller andre seværdigheder. Og så er der også en række af dem, som er gratis at komme ind til. Vi har faktisk, og meget apropos det der portvin, været i Portvins Museum, som viser noget om portvins historien. Der var ikke rigtig noget portvin, det var en, jeg vil næsten kalde det, et videnskabeligt museum, hvor man med store plancher, meget sådan sjovt bygget op i virkeligheden, viser, hvordan portvinsproduktionen den har fundet sted over tiden, hvordan historien har været. Det giver et meget godt indblik, men det har ikke noget direkte med den enkelte portvinsproducent at gøre. Og så har byen selvfølgelig også fine kirker, man kan gå ind og kigge på. Og så har den en, og den har jeg ikke nået, og den kommer jeg heller ikke til at opleve, men de har en fabelagtig boghandel, som skulle være en af de smukkeste boghandler overhovedet i verden. Jeg har set nogle billeder af den. Jeg er ked af, at jeg ikke nåede at se den, men jeg fik også lige at vide, at der var altså temmelig lang kø, hvis man sådan kom på en hverdag, fordi der er allerede på nuværende tidspunkt afsindig mange turister i byen. Det er en meget turistet by, og det er det i hele sommersæsonen og langt ud på efteråret. Og det er det, uanset at vejrforholdene altså ikke altid er det, man normalt vil forstå med sydenlandske varmetemperaturer, og egentlig godt det samme, fordi hvis der er 35-40 grader her, så er det godt nok hit om ørerne. Det vil jeg helst slippe for. Jeg kan nævne nogle af de andre ting, som man måske lige skal kaste sig over, hvis man er her. Er man til noget med musik, så har de Casa de Musica, som er en meget moderne koncertsal. Jeg har ikke nået at se den, det må blive en anden gang, men den er bygget i 2005, og det er en meget vigtig koncertsal, fordi den selvfølgelig er skabt på den måde, hvorpå man skaber moderne koncertsale med stort hensyn taget til akustik og den oplevelse, som publikum de får. Så har man også et museum for det, man kan kalde moderne kunst. Men jeg vil nok igen sige, at den største oplevelse, man har her i Porto, er simpelthen at gå rundt og opleve byen selv. Hvis man gerne vil, og det kan vi godt lide, når vi er ude at rejse, også en gang imellem at benytte de muligheder, man har for lokale indkøb af fine råvarer. Ja, når man er nede i Spanien og Portugal, jamen, så er det jo så dels de fabelagtige grøntsager. Fisk kan man altså også købe, man kan tilberede det. Det kan man faktisk på det her Hotel de Rebello. Der er der fuldt funktionsdygtige køkkener på alle værelserne. Og det gør, at man kan altså lave sin egen mad, og så sidde her på terrassen og kigge ud over floden. Og det behøver jo ikke at være den store kokkekunst, man benytter. Man har fine oste i Portugal, man har altså også som sagt grøntsagerne og dejlige, dejlige frugter. Det er virkelig en fornøjelse. Og så har man i øvrigt på hotellet her, for nu at vende tilbage til det, også en rigtig fin morgenmadsrestaurant, som er meget besøgt selvfølgelig, og meget brugt af hotelgæsterne. Det er faktisk så meget, som man, hvis man vil være stensikker på, at man lige har en halv time, tre kvarter i ro, så reserverer man på forhånd, men der er næsten altid plads, og ellers må man måske lige vente, til der bliver et ledigt bord. Men som hovedregel, så er der plads, så man kan komme ind og nyde en glimrende morgenmadsbuffet, som indeholder alle de kulinariske oplevelser, som man kunne næsten forestille sig. Der var en ting, de manglede. Jeg kan godt lide at spise lidt ingefær. Det gør jeg sådan stort set dagligt, når jeg er hjemme, og det kan jeg også godt lide at gøre, når jeg er ude at rejse. Og det havde de altså ikke, men så sagde vi det til dem, og dagen efter, så havde de altså sørget for, at der var ingefær. Så de lærte noget nyt, og vi fik vores ingefær. Det var helt, helt fint. Og det er jo altså netop noget af det, der er udtrykt for også, når vi taler om et femstjernet hotel, og vi taler altså om værelsespriser på et par hundrede euro. Mere er der altså ikke. Tænk på, hvor langt man kommer for et par hundrede euro, hvis man for eksempel er i Paris, eller for den sags skyld i Lissabon. Der kommer man altså ikke så langt. I hvert fald gør man det ikke med en så enestående udsigt over floden, som den, jeg sidder og nyder i øjeblikket, selvom at det indimellem regner. Det er faktisk tørvejr lige i øjeblikket, men her for lidt siden, og var det godt nok godt. En sidste ting, det er, at når det så er så godt, så er der altså mulighed for, at man for eksempel bevæger sig lidt væk fra det her bycentrum. Man kan for eksempel tage metroen. Man havde faktisk godt fra hotellet her en Uber-aftale, og jeg ved ikke, om den gælder altid, men den var så finansieret af det, der hedder El Corte Inglés, som er et gigantisk stormagasin, meget, meget større end det, vi normalt oplever i Danmark, men altså sådan en magasin-typen, Illum-typen, så er det altså bare meget stort. De vil jo gerne have nogle gæster til at komme, og de kunne godt forestille sig, at hvis man skulle træske op af de her bakker, der er hernede fra floden af, og så komme op til deres store magasin, som godt nok kun ligger omkring 4 km væk, at den hænger måske ikke helt sammen. Så de har simpelthen lavet en aftale, som gjorde, at man kunne blive transporteret med sådan en Uber op til dem, og så var der nogen, der stod for den regning. Om det er der altid, ved jeg altid ikke. Men det var egentlig en meget god oplevelse, blandt andet fordi man kommer ind i topmoderne, meget, meget anerkendt stormagasin, som man i øvrigt også kender fra Spanien. Det er sådan en spansk-portugisk fortælling, det der El Corte Inglés. Og nej, jeg bliver ikke betalt for at sige det. Det er mere for at fortælle jer, at det er altså et glimrende sted at gå hen, og som i øvrigt også har en stor kulinarisk afdeling. Men inden jeg går videre, så skal jeg også lige fortælle om noget, der hedder Mercado do Baljardo. Og det er selvfølgelig ikke udtalt sådan, som man nu siger det hernede, men så godt jeg nu kunne. Der skal man lige bevæge sig lidt nord for bycentrum, og der kan man køre op med busser, eller man kan køre op med metro. Det er et meget stort marked, et indendørs marked, det er også en fordel, når det regner, men et indendørs marked, hvor man altså har alverdens madvarer, og hvad dertil hører. Det er en markedsplads, men altså med faste boder, som man jo ofte oplever det, også i Spanien eksempelvis. Man har noget, der ligner i Barcelona, men det er ikke nær så stort. Det her, det er meget, meget stort. Og der har man altså udsalget af alle de bedste råvarer, grøntsager, man har kød, man har ja, også søde sager, man har også vin osv. En stor oplevelse er det at gå rundt og meget velordnet. Hvis man gerne selv vil stå for lidt madlavning, mens man er her, så er det altså et rigtig godt sted at købe den type af råvarer, for det finder man simpelthen ikke nede ved floden. Man skal altså lidt væk fra det der turistområde for at finde det, men det er nemt at komme dertil, nemt at komme tilbage, og så har man altså simpelthen, jeg vil ikke kalde det verdens bedste råvarer, men det er godt nok godt. Og selvfølgelig et stort udvalg i portvin også, som man selvfølgelig også oplever mange steder i Porto, det er klart. Men det var faktisk så heldigt. Det var egentlig ikke min plan, at jeg ville have talt med mennesker undervejs. Men der var altså en ung mand, som vidste en frygtelig masse om oliven. Og oliven er jo noget fabelagtigt godt. Der findes omkring 100 forskellige oliventyper her i Portugal. Det fortalte han lidt om, og han sagde ja til også lige at tale med mig om det. De fleste portugiser, og jeg siger de fleste, for det er bestemt ikke alle, men de fleste, de kan altså godt tale engelsk. Sådan et habilt engelsk, så man kan kommunikere med dem. Så ham havde jeg altså mulighed for også lige at få en snak med, og det kan I selvfølgelig også høre. Og så var der også det med hotellet, det kommer jeg også ind på. Men derudover så kan I også læse en hel masse, selvfølgelig på rejseradioen.dk, se billederne fra turen og få nogle af de oplevelser, få et indtryk af nogle af de oplevelser, som vi har haft undervejs.